O sistema diédrico é un sistema de representación que permite representar os obxectos tridimensionais en dúas dimensións gracias ás vistas diédricas. E que son as vistas diédricas? Son unha forma especial de representar obxectos en tres dimensións. Neste sistema empréganse dúas ou tres vistas do obxecto, cada unha desde un ángulo diferente. Polo tanto, o primeiro que tedes que saber é o lugar desde onde ides a observar o obxecto. Como xa vistes antes, o obxecto ten tres dimensións e, polo tanto, ten longitude, anchura e altura. Para poder debuxalo nun papel, necesitades as seguintes vistas.